Tesalonika bi aumine ji enyo, ji enyo. Jane, none ko wanyom te Yesu Kristo bamyo. Ke bone amabwa wanya no wakele yakpe o hejine one. Wakpanye pe, nye mime. Kenye nuka amu mimi segbin ko jekpo. Alo munyu ko ngepe. Alo kan ange deke. Womi ko je wango kan nyom te oligbi o bamomu o. Nye jomi ko pe nye enyo nyo. Ne nye ko ha ohunlo. Nye ko hane nuko nesisi nye. Nga bloko bloko no. Ja nyagbe atwa chomi on bakekle loko ligbe o maba. Dika lo ne hemi mapata majepo. E ma tesi ngo wo no chwa no ne ache maun. Lo no kone aja. Ne e ma wo ehe no nga me chwa anu. E ma ya hi maun so le mi wi o mi tete po. Ne e ma deke leji maun. Ane, nye ka iwe kan beni ike nye nge o. Ide nye kike manine o me chwa lo. Se nye le no ne chi enya. Ne eba jewe he kololu o. Ke bi osu o. Dika lo ma ba hi akpo ken. Yi wu choni ne a chuonge la mi mi o. A je si simbomo. Se no ne ma ba be ba e. Ja a je no ne nge le blo chi yo nge blo o mi lolo. Keke o. A ma je dika lo akpo pan. Se ke nyom che Yesu ba. E ke mumi ne ma je enya mi o magbe le. Ne e hemi kwa mi o ma kpata dika lo hemi pese pese. Dika lo ma ba ke abusia mi he wami. Ne e ma ba pe la kwa nyakwe ni ke okadi sroto hin e magun yi wucho gablono ke sisi ni ne ahemi makpata e ahemi makpata e jakan asumbe ne angon anukwale o ko ne ahe ayi wami lo he o ma o machaka ajwemi ne ama he la kwa munyu maye keke o ni tuo ne hewe anukwale o yi se ye ami mo he abuajo ama bu mefo se nyemi me ne nyom che osun E nyaka wanda ma osinda hanye. E jaka ka jesisi je loko o. Ma hlanye ne ehenye iwa mi ka gumumi o ne ma tunye he o. Ke anu kwale o ne nye he o no. Ma tenyo ke gusande papa ne wa fie hanye o no. Ko ne wa nyom che Yesu he mi nyami o. Nye hunye na nye blofa mi no. Lo he o. Nye mi me. Nye da si pe. Anu kwale o ne wa chonye o. Nihi ne wa denye. Ke nini me ne wa manye o. Nye pete he wawe, wanyemche Yesu Kristo niche, ke wache man, none sunwa kikene o. Ne egu edromi ono, ne ewo wahe wami, ne eha waheka no fomi nenya wa, ewo nye bwa, ne eha nye he wami nenye kuni kwa, nenye tumu nye kwa da.